Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, bun venit la Universul femeii creștine. Vom cunoaște de astăzi un alt om, un pedagog, o soție, o mamă. Așa că vom avea suficiente subiecte de discuție. De astăzi prezentă în casele dumneavoastră este Tabita Codescu. Bine ai venit, Tabita!
Bine vă găsesc!
Nu știu cu ce să încep. De obicei, la Universul femeii creștine mă interesează când a auzit prima dată, fiecare invitată, când a auzit prima dată despre Dumnezeu, cum i-a influențat creșterea și mai târziu, cum a afectat-o în sensul cel mai bun al cuvântului pe parcursul vieții. Deci, Tabita, unde te-ai născut?
M-am născut într-o familie creștină în care Biblia a fost cartea de căpătâi. Am crescut cu poveștile Bibliei. Dar atunci când am crescut, mi-am dat seama că nu sunt mulțumită cu experiența pe care am primit-o acasă și că îmi doresc o experiență personală cu Dumnezeu. Tatăl meu, care nu a fost de mic crescut într-o familie creștină, avea o experiență, experiența cunoașterii lui de Dumnezeu mi se părea extraordinară și mi-am dat seama că
ai și tu nevoie
am
de așa
nevoie
ceva?
De așa ceva.
Deci aveai nevoie de aventură, aveai nevoie de,
exact,
de altceva decât
exact
binele pe care l-ai cunoscut din primii ani de viață.
Da.
Cum era Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul mamei, mi-închipui?
Am crescut cumva cu teama aceea de Dumnezeu, nu cea reală. Cumva parcă îmi era frică de Dumnezeu.
De ce?
Așa l-am perceput din experiența pe care am căpătat-o acasă. Și mi-am dat seama, crescând, că
ceva nu se potrivește.
Dumnezeu trebuie să fie altfel, trebuie să fie altceva. Și lucrul ăsta l-am descoperit atunci când l-am cunoscut singură pe Dumnezeu, experimentând. Destul de târziu s-a întâmplat lucrul acesta, atunci când am mers la facultate. Deși m-am decis să închei o relație cu Dumnezeu, un legământ cu Dumnezeu la vârsta de 16 ani, nu atunci s-a întâmplat experiența
minunat
cunoașterii lui Dumnezeu. S-a întâmplat mult mai târziu, în perioada facultății.
Spune-mi, Tabita, cum te-ai hotărât ce facultate să faci? Cum te-ai hotărât să-ți alegi profesia? Dacă spui că nu ai avut chiar așa o experiență personală cu Dumnezeu, mi-închipui că te rugai, mergeai unde merge orice creștin, biserica avea un loc important în viața ta, dar cum ți-ai ales profesia?
Mi-am ales profesia, poate pare cumva șocant pentru cei care ne aud, mi-am ales profesia de la vârsta de 5 ani.
Cum? Atunci, cum îți plăcea să te joci?
Atunci am învățat să citesc. Tatăl meu a fost învățător, spun a fost, pentru că atunci când l-a ales pe Dumnezeu, a fost dat afară din învățământ.
Din cauza programului.
Și el a rămas cumva marcat de experiența asta și eu am fost elevul lui. Prin urmare, m-am învățat să citesc de la o vârstă foarte mică și atunci când am învățat să citesc, după ce am citit prima carte, să spun așa, un album cu litere, unde textele erau foarte scurte, m-am plictisit de el și am început să citesc o monografie a Liceului Pedagogic din Câmpul Lung, Mușcel, zona unde am crescut și am copilărit. Și citind monografia aceea, mi-am dat seama că vreau să studiez la liceul acela și vreau să fiu învățătoare.
Tabita, tu ai fost un copil fericit, cu un tată pedagog, un tată care...
Da, ceea ce mi-amintesc din copilărie este chiar lucrul acesta. Literele înșirate pe pereți, scrise pe niște foi A4 de culoare galbenă și cumva... De-a școala s-au întâmplat lucrurile în casa noastră, de-a școala mă jucam și eu cu frații mei.
Asta vreau să te întreb, ai avut frați?
Da, doi frați mai mici,
înseamnă
care mi-au fost elevi.
Da. Ai avut cu cine să te joci, cu cine să faci experiență, să faci pedagogie. Vreau să mai știu ceva. Din ceea ce ai simțit tu, spuneai că tatăl a fost marcat. A fost supărat pe Dumnezeu, pe situație, pe oameni? Cum a decurs experiența lui cu Dumnezeu în urma pierderii serviciului, care era, închipui că și pentru el, o pasiune?
Nu doar că și-a pierdut serviciul, dar a fost trimis de acasă de părinții lui, care au fost oameni simpli și cu eforturi uriașe au reușit să țină în școală doi băieți care au devenit învățători. Și trimis de acasă, să zic, n-aș vrea să folosesc termenul alungat, dar cam așa s-au întâmplat lucrurile. A lucrat pe șantier o vreme, după care a fost chemat să lucreze pentru biserică. Și el nu a privit ca un supliciu sau un eșec.
Dumnezeu,
nu. Cumva i s-a părut că e o onoare ceea ce îi se întâmplă.
Oh, ce frumos.
Faptul că pentru Dumnezeu trebuie să renunțe la ceva.
Da. Și tu ce ai înțeles din treaba asta?
Mie mi-a plăcut povestea lui, dar așa cum spuneam, n-am fost mulțumită cu povestea mea. Mi-am dorit dintotdeauna să am și eu o poveste reală de renunțare la ceva, de alegere, nu să le primesc pe toate de-a gata și asta să însemne
era
totul.
Era prea bine și prea frumos pentru tine.
Da.
Da, și învățase-i că a fi lângă Dumnezeu implică și renunțarea.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Am început să citesc tot ce îmi cădea în mână. Am mers la biblioteca școlii, apoi biblioteca din localitate, am citit tot ce reușeam să citesc, povești, bazme, îmi plăceau foarte mult și la un moment dat am intrat într-un fel de contradicție, așa să spun, cu tatăl meu, care îmi impunea un anumit gen de lectură, iar eu voiam să citesc altceva. Motiv pentru care eu aleg facultatea de litere ca o scuză pentru ceea ce
trebuie să fac, ceea ce îmi
place să fac. Și de acum eu sunt obligată cumva să citesc chiar și lucrurile pe care nu le găseam în cărțile pe care nu le găseam în familie, pentru că așa mi-mi punea facultatea.
Și a trebuit să facă tata.
Exact.
Dar discuțiile au continuat? Te-au urmărit pe parcursul facultății să vadă dacă se schimbă fata lui sau nu?
Nu m-au mai urmărit. Oricum, eu am citit cumva pe furiș și în vremea când eram acasă.
Și eu citeam cu lanterna sub pătură.
Eu citeam cu o carte permisă peste cartea nepermisă.
Cred că toți copiii fac așa.
Da.
De asta noi trebuie să ne uităm cu atenție, să vedem câte cărți sunt în mâna copiilor.
Eu zic că faptul că citesc este deja un lucru bun, da. Chiar și dacă materialul pe care îl citesc nu este cel pe care noi l-am dori. Pentru că, pe măsură ce cresc,
vor selecta.
Exact.
Da. Să ne întoarcem la studenția ta. Care a fost cum?
Studenția mea n-a fost una dintre cele mai fericite perioade, din multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că am studiat la zi, facultatea de litere la zi, în timp ce lucram ca învățătoare. Distanța dintre locul de muncă și facultate era de 80 de kilometri dus, 80 întors.
Și cum reușeai? Reușeam
cu o mașină să fac naveta asta, dar am rămas cu multe restanțe, aproape să pierd un an de facultate.
Profesorii tăi știau de ce?
Profesorii mei știau, dar nu acceptau. Mi-au spus că mi-am asumat, iar eu aveam un motiv pentru care și lucram în același timp. Vroiam un definitivat în învățământ care m-ar fi ajutat.
Deci vechimea era de folos,
îmi era,
nu?
De folos, da. Și motivul pentru care am acceptat să și lucrez în timp ce studiam. Citeam, cum spun, foarte mult.
Când mai citeai?
Citeam în mașină, la semafoare, citeam noaptea. A fost greu, dar am reușit să răzbesc și în facultate pot să spun că l-am descoperit pe Dumnezeu în experiențele pe care le aveam cu examene la care nu reușeam să intru din cauza absențelor, cu examene pe care nu reușeam să le trec pentru că nu aveam timp să mă pregătesc.
Și spune-mi, cum a fost acest Dumnezeu pe care l-ai descoperit-o, diferit de cel al părinților, cel de acasă?
Aveam un grup de prieteni, iar printre ei, unul mi-a spus la un moment dat că se cunoaște din vorbele mele și din felul în care mă comport că eu nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu.
T-a lovit asta.
Și m-a deranjat foarte tare.
Normal.
Și am zis, de unde știi tu care e experiența mea? N-am povestit despre asta niciodată și el a spus, se vede. Și mi-a oferit o carte, știa că iubesc cărțile, și mi-a oferit o carte. În urma citirii ei, mi-am dat seama că, într-adevăr, eu nu îl cunosc pe Dumnezeu și nu am o relație cu Dumnezeu așa cum mi-ar plăcea lui Dumnezeu să am cu El. Nu știu dacă e permis să spun numele cărții,
categoric.
Autorul, de fapt erau două apărute la vremea aceea de același autor, Scăpare la Dumnezeu și Viață din Belșug. Nu știu dacă pronunț corect numele autorului, Jim Homberger, un autor american, și el își povestea
experiența
lui cu Dumnezeu, adică am pierdut cheile de la mașină, Dumnezeu știe unde sunt cheile și mă poate ajuta să le găsesc.
Roagă-te!
Și atunci am început să experimentez relația mea personală cu Dumnezeu și de atunci am ales drumuri pe care poate părinții mei
n-au știut să ți-l detalieze ca să-l poți accepta tu.
Exact. Și când luam decizii personale, ei spuneau, dar noi unde suntem în deciziile astea? Și am zis, simt că Dumnezeu îmi spune să iau niște decizii care poate că
intră
în contradicție cu deciziile voastre, dar eu simt că merg pe drumul pe care trebuie,
pe
unde trebuie. Și am zis, chiar dacă voi nu descoperiți sau nu vedeți în alegerile mele drumul pe care voi ați vrea să merg, sper că veți descoperi pe parcurs că am mers unde trebuie,
Aveți încredere, da, în Dumnezeu și aveți încredere.
N-am crezut vreodată că în familia mea se va întâmpla conflictul, să zic, între generații sau cumva a fost o...
Cred că a fost un conflict de percepere a credinței, de manifestare și de trăire a credinței. Și mai gândește-te la ceva, ei făceau parte din generația care trebuie ascultată, părinții trebuie ascultați.
Exact.
Indiferent de consecințe, copilul trebuie să priceapă că noi vrem binele și să facă cum îi spunem noi.
Și nu știu dacă anticipez, dacă merg mai departe, am terminat facultatea și m-am întors acasă, pentru că acolo mi era locul de muncă. Și la un moment dat mi-am dat seama că nu mai e locul meu acolo.
De ce? Situația cu părinții?
Situația cu părinții, neînțelegerile. Simțeam că eu trebuie să merg, eu și Dumnezeu, să merg pe drumul meu și chiar aveam o vârstă mai înaintată decât avea tatăl meu când și-a luat viața în mâini și am spus, dacă tata a reușit să-și ia viața în mâini la 22 de ani, cred că pot să o iau și eu la 28.
Și a început aventura.
Și a început aventura și am plecat de acasă.
Cu lacrimi în urmă?
Multe lacrimi și multe neînțelegeri și multe neînțelesuri.
Supărare.
Și multă supărare și am plecat de acasă, nici eu nu știu unde.
Totuși, unde ai ajuns?
Studiam un master în București și
am venit în București. Cetatea Babilonului, cetatea în care te poți pierde și cetatea în care poți să rămâi om.
Exact.
Asta aș vrea să subliniez. Toată lumea blamează și spune că nu, fiecare loc de pe acest pământ te poate ajuta să rămâi om sau să devii nimeni.
Da, cred că locul nu ne influențează în niciun fel.
Ne ajută în rele și ne poate împiedica în bune, dar trezește în noi competitivitatea să rămânem buni.
Mie mi-a făcut bine plecarea de acasă și cred că lucrul ăsta a fost realizat și de părinții mei și de toți cei care...
Au venit să te caute în București, să vadă ce, cum.
Da, am plecat în București cumva într-o vară, deși oferte de a veni să lucrez la o școală în București am primit de mai de mult.
Deci ai plecat cu transfer.
Am plecat cu transfer, cu detașare, de fapt. Și o vreme, câteva luni, părinții mei n-au crezut. Eu am fost întotdeauna copilul ascultător, supus, cumva copilul mai firav al familiei. Am doi băieți. Băieții sunt ca băieții. Fetele sunt mai timide, mai...
Acum să le spunem ascultătorilor, ai doi băieți acasă. Ești mămică de doi băieți, dar te-ai referit la faptul că ai avut doi frați.
Doi frați, la ei m-am referit. Și... am plecat de acasă, ai mei nu au crezut că voi răzbi și că mă voi descurca. Întotdeauna, cumva, ei au crezut că voi rămâne acasă și o să am grijă de ei și că eu depind de ei și ei depind de mine.
Este o altă idee a generației părinților tăi, obligativitatea fetei de a rămâne acasă, de a se căsători în sat, acolo sunt localitate, în oraș, și de a avea grijă de părinți. Grijă de părinți trebuie să avem indiferent unde suntem, dar și cei mai mici sau fetele au dreptul să plece să-și caute drumul.
Cărarea vieții am pornit, drumuri multe în cale s-au evit, doar și ceasul să ascult. Plecarea vieții
și am plecat și mi-a fost bine unde am ajuns. Nu m-au căutat părinții mei o vreme, câteva luni bune, până când l-am invitat pe fratele meu într-o zi. Aveam la școală un eveniment în care aveam nevoie de un invitat special. Era student la medicină pe vremea aceea, urma să facă chirurgie.
Și chiar era și special.
Chiar copiilor le-a plăcut foarte mult, i-au pus întrebări, el a venit cu un bisturiu și cu alte instrumente. Și fratele meu a văzut unde am ajuns, a văzut relația mea cu colegii, relația mea cu copiii și nu știu ce s-a întâmplat când am mers acasă, dar știu că
părinții și-au schimbat atitudinea.
Au venit, au văzut unde locuiesc, au văzut unde lucrez.
Stăteai în gazdă?
Locuiam într-o cameră oferită de școală, undeva la o mansardă. Să spun că poate nu erau condițiile cele mai bune, dar
era locul tău.
Era locul meu, eram singură, îmi gestionam singură timpul, îmi gestionam
și
singură banii.
Și timpul și banii și tot.
Și mi-a prins bine, ei au văzut că îmi merge bine. M-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, nu știu ce s-a întâmplat cu tine, dar
arăți bine,
parcă întinerești. Și am zis, e o dovadă a faptului că sufletul este bine. Atunci când interiorul îți este bine, se reflectă în exterior. Nu fac niciun efort să arăt într-un anume fel sau să fiu altfel decât eram înainte, dar simt că sunt unde trebuie.
Și părinții s-au convins că fata lor a crescut și că este bine.
Exact, s-au liniștit, s-au refăcut relațiile, lucrurile s-au așezat.
Nu știu dacă ușor, dar e cumplit să vezi câte relații se strică și cele două părți nu fac suficiente eforturi să-și revină, ca relația să redevină ceea ce a fost. Cred că este un moment, un tampon de tăcere pentru ca cei tineri să se liniștească văzându-se în stare să facă și să trăiască și este o lecție și pentru părinți să accepte, să înghită faptul că ceea ce au spus ei, ce au crezut ei, nu întotdeauna trebuie să ții cont în toate, în virgulă și în punct. Trebuie să le dea voie copiilor să zboare. Îmi place să spun un lucru, părinții sunt cei care sprijină aripile vulturașilor în zbor. Ei trebuie ajutați să zboare.
Da, cred că e greu, cred că a fost greu pentru părinții mei. Acum când am devenit mamă, îmi dau seama că
e greu,
e greu să-ți lași copiii pe picioarele lor, chiar dacă ai mei sunt încă mici. Mă gândesc acum cum va fi când vor merge la grădiniță și câteva ore va trebui să stau fără ei.
La grădiniță? Să vezi când vor pleca, la facultate sau după?
Nu pot să merg așa departe cu gândul. O iau din aproape în aproape.
Încetul cu încetul. Bun, și relația ta cu copiii tăi, cu elevii tăi a fost bună de la început sau ai învățat să ai o anumită relație de la catedră?
A fost foarte mare diferență între ceea ce a însemnat o școală de țară, o școală de provincie și ceea ce a însemnat o școală de oraș, mai ales o școală cu pretenții unde părinții
emit pretenții
pentru că școala fiind privată, părinții plătesc pentru serviciile care se întâmplă la școală. N-am să uit niciodată imaginea primei clase, o școală confesională.
Deci de la început a intrat în București la școala confesională.
Da, școala Mihai Ionescu. Da.
Deci ai avut propuneri pentru această școală?
Am avut propuneri de mai de mult, doar că nu a fost momentul potrivit pentru mine.
Am înțeles. Și așa, dragi prieteni, vom trece la o altă foarte importantă discuție pe care vreau să o port cu invitata mea, Tabita Codescu. rolul pedagogului, rostul pedagogului, calitățile pedagogului, defectele pedagogului, dorințele pedagogului și le vom împleti cu ceea ce a devenit Tabita și prin căsătorie și apoi prin mamă. Spune-mi, cum ți-ai construit relația cu cei mici? Mi-închipui că te interesa mai mult relația cu ei, apoi ce spun părinții?
Da, cumva încă de mică eu am știut ce vreau să fiu, mi-am construit în mintea mea imaginea pedagogului, poate că sunt de modă veche și am rămas cumva cu imaginea învățătoarei mele, cu imaginea școlii de altă dată, dar mi-au plăcut copiii și n-am privit ca pe o povară profesia mea, întotdeauna am mers cu plăcere, chiar dacă au fost și dificultăți.
Spune-mi ceva, ai amintit de învățătoarea ta, dacă nu ai fi avut o învățătoare de care să te îndrăgostești și pentru care să înveți de dragul ei, profesia ta ar fi fost alta sau cum te-ar fi influențat acest lucru? Nu știi.
Nu știu, dar știu că de acasă tata a fost învățător, unchiul meu învățător, mătușa învățătoare, am avut parte de o învățătoare foarte bună.
Era numai normal să devii și tu învățător.
Da.
Nu se putea altceva.
Mama mea spunea că i-ar plăcea să port un halat de medic și să lucrez într-un spital și am zis nu, asta nu se potrivește pentru mine.
Făcut băiatul.
Da, exact. Nu m-am gândit niciodată la felul în care sunt remunerată pentru munca pe care o depun. M-am gândit că voi face în viață ceea ce îmi place să fac și
Tabita, mama și-a dorit mai mult. Și-a dorit, știind ce a pățit soțul, știindu-i și pe ceilalți din familie, și-a dorit mai mult pentru tine. De asta să nu o bănui că a vrut ca fata ei să fie mai mult decât ce au fost ceilalți.
Da, până la urmă au acceptat decizia mea în privința alegerii profesiei și a fost bine.
Așa suntem noi, părinții. Ne dorim tot ce este mai bine pentru copiii noștri și până la urmă cedăm și acceptăm hotărârile lor. Rămân în urmă rugăciunile noastre, pentru că așa suntem noi, părinții. Dragi prieteni, ați ascultat-o la Universul Femeii Creștine pe Tabita Codescu. Până la următoarea noastră întâlnire, vă salută Angelica Paicu de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică. Numai bine!